COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Unha rapaza de 27 anos foi detida pola Policía Nacional en Lugo por lesionar de gravidade a un home que lle pediu un cigarrillo. Foi de madrugada na Praza de Santa María en pleno casco histórico da cidade. Pegoulle un golpe cunha botella de cristal na cabeza. Coa botella xa rota, pegoulle tamén na cara. A vítima tivo que recibir 10 puntos de sutura. A muller foi detida e agora enfróntase a unha acusación por lesións de gravidade. Tamén che contamos que un conductor cuadriplicou a pasada madrugada a taxa de alcohol permitida tras derrubar un semáforo co seu coche na Avenida da Coruña. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Continúa a polémica no Concello de Lugo polo retraso na concesión de licenzas de obra. O goberno local trata de defenderse, pero os números son teimudos. O Partido Popular di que se retrasa a súa concesión ata un ano e medio. A Asociación Provincial de Empresarios da Construcción lamenta que o goberno local negue o problema, porque o problema é evidente que existe. O seu xerente, Eugenio Corral, non discute os datos aportados polo goberno local. Di que falan por sí mesmos. Escoitámolo.
Sigue habiendo esa diferencia de plazo, pues a maiores de la licencia, que podes tardar año y medio en tenerla, y después tienes que esperar a conseguir el permiso de valla, el andamio, el de grúa o el de vado de obra. Nosotros lo que queremos es trabajar con la normativa y un mínimo de agilidad.
A situación é, a veces, difícil de explicar. De feito, producíronse casos certamente curiosos. Acaban de escoitalo. Os constructores viron como caducaban licenzas de obra antes de recibir o permiso para perimetrar os solares ou para colocar grúas. Pídenlle ao goberno local de Lugo, xa hai varios anos que veñen reclamando, que concentre todos esos permisos nun único trámite. Máis asuntos en clave local. Como saben, o servizo telefónico do Concello de Lugo, a través do 010, quedou suspendido sen previo aviso. O motivo parece ser a delicada situación que atravesa a empresa concesionaria. A espera dunha solución máis definitiva, o goberno local tomou a decisión de destinar a ordenanzas do edificio a conserxes que atendan ao público, que atendan a este servizo. Paula Alvarellos é a concelleira de Gobernanza.
Preténdese así habilitar unha solución alternativa e provisional que palíe a ausencia desta prestación mentras a Concellería de Participación Cidadá prepara os pregos dun novo procedimento e tramita unha licitación a través dun expediente menor para restablecer as liñas.
O presidente da Deputación, José Tomé, explicou os seus planes para o aparcadoiro público do Fogar de Santa María, na Rolda da Muralla. A Deputación fará un investimento de 300.000 euros para reordear o espacio e cuadruplicar as prazas de aparcamento. Pasarán de 40 a 165. Ademais, serán de uso público fora do horario de oficina. Escoitamos as explicacións de José Tomé.
E esta reforma vai incluir, entre outras cousas, a reordenación dos espacios libres para estacionamento, cos que conta este complexo. Unha reordenación que nos permitirá cuadruplicar as plazas para estacionar. Desta forma, pasaremos de 40 a 165 plazas de estacionamento en Santa María. 165 plazas que, unha vez que rematen estas obras, e así o acordamos a alcaldesa Maiseu, poñeremos a disposición da ciudadanía, dos veciños de Lugo.
Pois precisamente hoxe o Partido Popular denuncia o atraso de case 2 anos na posta en marcha dos aparcadoiros intelixentes na cidade. Xa saben, foron colocados os sensores, pero ese sistema nunca chegou a funcionar. Escoitamos o vicevoceiro do Partido Popular no Concello de Lugo, Antonio Mejide.
La instalación de los sensores de aparcamiento en las plazas de Rodríguez Mourelo en varias zonas del centro, en los que Lara Méndez tiró casi 300.000 euros hace más de 2 años y a día de hoy siguen sin funcionar. Es decir, dilapidó 300.000 euros para sacarse una foto y 2 años después siguen siquiera sin encender ese sistema. Queda claro que Lara Méndez tiene una nula capacidad de gestionar el ayuntamiento, una nula capacidad de emprender proyectos para mejorar Lugo y lo único que sabe es derrochar dinero para comprar sus fotos.
Tamén che contamos que o Concello de Lugo acaba de asinar un convenio coa Facultade de Humanidades para recuperar documentación inédita do cemiterio de San Froilán. Explicouno a concelleira de Participación, Cristina López.
A entrega da documentación que obraba nas instalacións do cemiterio de San Froilán para recuperación por parte do alumnado da Universidade de Santiago de Compostela destes documentos. Isto realízase dentro do marco de colaboración para a realización de prácticas tuteladas da Facultade de Humanidades. Son documentos de gran valor por ser únicos. Os cales conteñen información de los anos 40 aos 80, do século pasado. Estes documentos están formados principalmente por autorizacións de enterramentos, traslados de restos, permisos de obras e instalacións de elementos ornamentais.
Falamos da evolución da pandemia, suben de novo os casos activos e os contagios na provincia de Lugo. Pode ter algo que ver coas festas do Entroido. O caso é que nas últimas 24 horas foron diagnosticados 243 novos positivos. Subimos de novo dos 2.200 casos activos. Nos hospitais hai 41 persoas ingresadas en planta, só hai un usuario en cuidados intensivos. Por o demais, xa que falamos da volta á normalidade esta fin de semana e a próxima, moitas parroquias celebran en Lugo a festividade de San Xosé. Quixemos coñecer cal é a situación das orquestas galegas. Se están a volver a traballar ou non? Parece que a primavera será máis ben floxa. A cousa mellora, eso sí, as perspectivas de cara aos meses de verán. Manuel Fariña é o presidente da Asociación de Orquestas Galegas.
Empeza a funcionar, pero moi poquinho a pouco, claro. Sabes, hai... como che diría, hai todavía hai medo, non, en todo isto. Quero dicir, non é tan fácil. Notase máis no verano, máis acción todo o verano, non? Máis julio, agosto, setembre. Por aí sí se vai contratando un pouco máis, pero sobre todo abril a maio, e junio, principios de junio está moi fluxo todavía. Bueno, imagino que porque esas son as máis cercanas, quizás hai máis medo, non sei exactamente a que debido.
Pouco a pouco, paso a paso, imos recuperando a normalidade, pero ainda queda, eso sí, camiño por andar. As consecuencias da guerra de Ucrania xa se deixan sentir con forza na economía doméstica. O prezo dos carburantes, non é un segredo, está totalmente disparado. Co gasóleo de automoción rondando os 2 euros, o sector do transporte asegura que xa non pode máis. E o mesmo lle sucede aos agricultores e gandeiros co prezo do gasóleo agrícola. Juan falaba para Cope Lugo. Escoita, para.
1,88 a 1, 84 a 1, 84 el litro de gasóleo agrícola. Tú acolles un tractor destes desta xente de campo que non é iso, e botas de 50 litros ou 100 contra todos os grandes, e chegalle para empezar a jornada a 1,84. Non é broma, eh? 1,84 un litro de gasóleo agrícola, chaval, que sempre estuvo máis ou menos do precio de calefacción. A 1,84.
O Sindicato de Unións Agrarias asegura que esta situación é totalmente insostible. Di que hai que sair xa ao rescate das explotacións agropecuarias e precisa unha inxección urxente de capital público, despois solucións a longo plazo. Se isto non pasa neste momento, nos próximos días, ou mellor, dentro duns meses, xa é tarde. A granxa pecha, e se pecha, non volve a abrir. Roberto García é o secretario xeral do Sindicato Unións Agrarias.
Que hai que salir ao rescate das explotacións. Somos conscientes que trasladar a precios tal sendo moito máis lento do que se pensaba por un problema de incumplimento dos operadores, de incumplimento da cadena sin caixa sanción, por lo tanto, ese tema hai que resolverlo, pero hai explotacións que antes de que cerren, ten que haber unha inyección económica pública que permita que esa explotación poda aguantar tempos mellores. Nunha empresa normal, os seus traballadores poden ir ao paro e logo reabrir a actividade, unha explotación que cerra non volve a reabrir.
En Celeiro, xa hai 7 ou 8 barcos amarrados como consecuencia do precio do combustible. Están amarrados ao porto. Os patróns aseguran que nestas condicións non lles cubre sair ao mar. A pesar das capturas, teñen perdas. Esperan solucións na xuntanza que mantirán a vindeira semana co ministro Jesús Lourido e o xerente de Porto de Celeiro.
Pois ahora mismo temos unos 7 ou 8 barcos parados, que non vai entrar, non teño unha oportunidade de fazer o reconto. Como ben sabes, somos un puerto evidentemente pincheiro e son dos luceros todos. Un par de volanteiros e 5 pincheiros. Pois algo está no mar, con otra de marea, venían regresando, bueno, pois pues, sempre se estarán un proceso de reflexión interna e... Onde estuvo o ministro, penso tamén no Congreso e demás, e se dixo, bueno, pues, sabes, temos unha reunión a semana que o mar de Madrid e, bueno, saberemos un pouco a que medidas de emergencia se poden adoptar.
Por certo, a Deputación acaba de anunciar un envío urxente de axuda económica e material humanitario de primeira necesidade para axudar o pobo ucraíno. Seguimos contando o que te interesa aquí en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde, coidense e coiden dos demais.